Знае се имената на фирмите. Ако некој од вас проявува интерес, това са три варненски фирми. Ето за това ние се събрахме и решихме, че най-после трябва да си подадем ръце, защото сами нас ще ни убиват на парче, както се казва, защото се засегат огромни интереси с много пари. Ние от екогласност водим една... Но знаете, ще изправим срещу себе си и други олигарси, като Ковачки, както казва господин Каракачанов, и други, които са решили, че природата, красивата природа на България е тяхна собственост и правят всичко възможно да я унищожат.
Само на, понеже господин господин Георгиев даде пример с Камчийски пясъци, от него аз имам тук също една информация. Тя е известна, но да ви напомня. От тези 1500 декара, които са заменени там, 407 декара ги продали, след като ги заменили. И ги продават на по 200 евро на квадратен метър. Значи виждате 13 стотинки, 200 евро. Тоест 2600 пъти по-скъпо. А ако продадат всичките тези 1500, печалбата ще бъде някъде към 700 милиона. Продали са 407 декара по 200 евро. Е, сигурно, сигурно. Да, не им е лесно на тях също. Проблеми имат.
Подкупът е задължителен, но аз ще си позволя се пак да ви обърна внимание върху тази карта, която сме направили. Ето го, това е. Това са залива на Каваците от тази страна Созопол. Това е стар път, който извеждаше горе на новия път. Тук е сложена мантинела. Забележете с причинението на кмета на Созопол. Тук има бариера. Това са вакансионно селище Дюните. Това за хората, които познават района, това е Свети Тома комплекса. Аеропотано, резервата, Аркутино. Тази си част е отделена от света. Това е Алепо, което в момента се обезводнява. И въобще около 600-800 декара гори. Някой е решил, че е тяхна собственост, иска да си ги присвои. И затова се затворили пътя за деня на движение на хората. Да не говорим за това, че влизайки тук, се слага някакви безбожни цени за преминаване на колите между 2 и 20 лева, зависимост от категорията на колите. Ето, обяснявате затварянето. Поставянето на това. Никакви обяснения. Значи, никой не дава никакви обяснения, защото знат тях има чедър. Безспорно, за да се извършват тези свои воли, значи те знаят, че някой ги прикрива. Ето, аз ще разкажа нещо, защото се оказа, че министри са в конфликт на интерес. Разбрахме, например, че екс-министър Трайков, забележете, е бил акционер 2009 година в Каолин. И ние се чудим, не сме писали писма само до Светия Синод и той през цялото време твърдеше, че няма Каолин. Тези там господа, сигурно някой е нахранилка при тях. Имаме достатъчно основание да твърдим, че министъра на околната среда има конфликт на интереси. На момента занимаваме с темата и скоро време ще разберете. Така че жестоко е чадър на държавни служители. Затова явно при всички тези схеми на разплащане трябва да се включи и квотата корупция. Е, можем. Благодаря.
Това е отбелязан на картата.
Който върви и известно към Приморско. Като ориентир, това е река Ропотана, фактически горе този път, стар път, който извежда на Приморско. И затова е движението на хората. И ако те искат да си движат, трябва да се върнат обратно, да изминат точно около 20 км. И хората, които знаят, че е затворено, тук вече не минават.
Пътя, който минаваше през Смокиня. През Смокиня минаваше този.
Да, това е стария път.
Пътя на Смокиня това.
Оттам нататък възбитката, която преминава към река Ропотан.
Да, да. Това е пътя на Смокиня, сега го отделиха новия път, който минава отгоре всъщност.
Дома и тук горе имаше една бариера. Фактически хората от тук не могат да се движат, от тук не могат да се движат. И тук се правят което ще. Наши активисти казват, че езеро Алепо е зарибено с доста сериозен по размер щуки. А знаете, щуките са като пираните и всичко, що живо се движи в Алепо, го изяждат. Затова вече и там, ако някой от вас прояви интерес, няма вече птици. Мисля, че са останали едно семейство лебеди, но може би и тях ще ги изядат скоро време.
Вероятно.
От наша гледна точка да не минава вече никой там и те да правят какво си искат.
Няма обяснение, майки.
В тази връзка...
Еми, никой не дава обяснение.
Аз ще ви дам един пример, макар че той е по-фрапиращ беше. Напоследък като че ли малко поумекна този въпрос, но елените, чували сте този известен курорт, както е Слънчев бряг и там посока към Варна, съд известния курорт елените много скъп. В продължение на десетки години, значи поне 10 години със сигурност, там, а той един плаж дълъг около няколко километра, широк поне 100 метра, прекрасен плаж, тип Слънчев бряг. Там, ако ви изхвърлише морето по време на буря на плажа, ще дойдат едни юнаци и ще ви хвърлят обратно. Те си бяха затворили, господин Ветко Арабаджиев, си беше затворил цялата крайбрежна ивица. Там не можеше да влезеш. Там не беше българска територия. И това ставаше със съзнание на, естествено, на началника на полицията на Бургас. Колко оплакване имало, само че не живее в тая държава, някаква друга държава живеем. Това е най-малкото. Другото, което да не проличат веднага там какво правят. Че почнат да пресушават, да като се усетим, то първо няма да го има блатото или там езерото, което е в момента. След това ще се почне да се строи и да като хванете край, то ще се окаже, че вече всичко е узаконено и то работа, що не сте се обадили на време, ще не питат. Да бяхте казали, щяхме да ги спрем, ама не знаехме. Значи, стар похват.
За дюни, включително по море, ако идвате с лодка от морето, има охрана, която не ви дава възможност да слезнете по никакъв начин на брега.
И същия случай.
С лодка.
Корабокрушенец ще бъде хвален обратно.
Миналата година ги гонеше охраната и не им даде да акостират изобщо с лодка. В крайна сметка човек може да бедства в морето, може да има някой, на който му е станало лошо и така нататък. На този плаж не е възможно да да останеш. Сега давам думата на господин Валентин Симов.
Благодаря, госпожице Стефанова. Уважаеми колеги, позволете ми аз също да изразя удоволствието си от това, че днес сме се събрали тук с господин Емил Георгиев, господин Александър Каракачанов и моя милост. Мисля, че това отдавна трябваше да се случи и колегите говориха доста по проблематиката на двата закона. Аз само ще допълня, че в закона за Черноморското крайбрежие е оставен един параграф в допълнителните разпоредби, който гласи, че забранява се строителството в така наречената 100-метрова ивица в закона, но ако до тази дата, в която закона е влязъл в сила, има подадени разрешителни, те се удовлетворяват. Нали разбирате за какво става въпрос? Ще забавят закона до есента. Тук през тези 3-4 месеца всички, които имат инвестиционни намерения, ще си ги подадат. Светкавично ще им бъдат одобрени. А ние с вас тук може да си лаяме до 6-то пришествие. Абсолютно никакъв проблем. И ще кажа, това е законово. Да, и ще бъдат прави, за съжаление. Нали? По закона за горите, вижте какво направи Ковачки. Обгради цяла Мальовица, символа на Българския туристически съюз и на България и на хиляди туристи. Там просто всичките земи около Мальовица са изкупени с заменки от Ковачки, от фирми на Ковачки. Държават си мълчи, 1000 нарушения, фалшиви скици. Тишина абсолютно пълна. Това е, значи, по тия два въпроса. Сега, позволете ми аз накратко да се спа върху идеята, защо всъщност днес сме тук. Така наречения граждански екологичен обществен съюз ГЕОС си има име. И това име се казва Зелена алтернатива. Много така бих искал, защото знам, че ме доста грешки правихме всички през тези изминати години. Доста имаше противоречия между нас, докато най-накрая разберем, че всъщност по-отделно получаваме някакви резултати, които не са удовлетворителни. Станим от гражданското общество и от неправителствените организации. Бяхме се капсуловали, не се отваряхме достатъчно, за да ни разберат хората и да ни чуят. И тук аз искам да благодаря на господин Георгиев, който беше един от така, хората, които непрекъснато ни ръчкаше да седнем на масата и да направим един такъв съюз. Правихме няколко опита преди това в различни формации, не се осъществиха. Сега се радвам, че към този съюз вече се присъединиха няколко NGO-та, млади еколози от УНСС, Съюза на ловците и риболовците в България, Федерацията на потребителите в България, т.е. изключително сериозни структури и аз смятам, че стартът е много добър. Идеята на зелена алтернатива и на ГЕОС е да покажем наистина чист политически морал, защото никой от нас до сега не се е забърквал в абсолютно никакви далавери, заменки и каквото щете. Единственият укор, който получих от колегите от политическа партия Зелените, когато ги поканих лично аз да дойдат и да седнат на масата за този съюз, беше първо да, след това на другия Петко Ковачев ми звънна, каза, бе, Валио, ти си сбъркал нещо, бе. Казвам, защо, Петко, нищо не съм сбъркал? Каним те на една маса да седнем всички да договорим. А, това е онази червена екогласност, бе. Ти сте фанал с едни червени партии. Значи, част от тези червени партии, просто днес нямаше да не видите тук. Всичките щяхме да сме на площад Народно събрание в онази сграда. И щяхме да си гледаме хахатурка и въобще да не се занимаваме с това, което от тук нататък ще се случи към нас. Емил също може да ви каже какви заплахи имаше вече срещу него. Това, с което ние започваме да се занимаваме, е интересна хапка за бизнеса в България, за част от бизнеса, който е в тази сфера. Той е изключително мощен и не се притеснява от абсолютно нищо. И ясно си даваме за какво става въпрос, но аз мисля, че никой от нас няма да се откаже, защото няма просто какво да губи от тук нататък. Това е идеята на ГЕОС. Крайно време е да си дадем така позициите на обществото и да издигнем опазването на околната среда в патриотизъм. Няма нищо лошо в това. 70 години околната среда в България беше всячески опосквана до дупка, кой както може. Имам преди 50-те години на миналия век и сегашните на 20-те век. Особено сегашните. До дупка, кой каквото може. Кариери, гори, води, риба, дивеч, всичко се приватизираше от определени хора. Ние, гражданите на България, трябва да турим точка на този процес. И затова днес така аз обръщам един апел към вас, като представители на медиите, да бъдете съпричастни и когато имате възможност да ни помагате. Особено важно е обществото да разбере какво се случва. И за мен особено важно е да кажа, че когато има някакъв проблем, не бива да мълчиме по него, а трябва да го изнасяме в публичното пространство. Колкото по-ясно той се изведе в публичното пространство, особено от граждански организации, толкова по-трудно е управляващите да намерят обяснение защо това се случва. И то да бъде такова, каквото трябва да бъде. Смея да твърдя, че нямаме лошо законодателство, особено в областта на околната среда. Не е лошо. Има вратички там. Има неща, които трябва да се коригират, за да може всички ние да ползваме природата, така че тя да не ни отвръща обратно на удара. Не съм от тези крайно противостоящи се зелени, които смятат, че трябва да се върнем в пещерите и да живееме с свещите и да не ползваме нищо. Но трябва да намерим разумния баланс. Затова лично аз се боря, затова призовавам и колегите от гражданските сдружения, които днес са ни уважили, като Коалиция за устойчиво развитие, Коалиция днес за Ямбол, да се присъединят към ГЕОС, за да може ГЕОС да се разширява и да охване все по-голяма и по-голяма част от нашата страна и да запазим нашата красива природа. Благодаря ви за вниманието.
Сега бихме искали и вие, ако имате някакви въпроси, сме готови да отговорим.
Всичко е ясно, така ли?
Преди госпожа Стефанова да ви кажа какви са нашите предложения за промяна конкретно в закона за Черноморското крайбрежие, лично аз и от името на колегите не може да изразим притеснението си от всички тия публикации в интернет пространството относно публикацията на Тайге Сайтунг, която публикация при всички положения трябваше да даде ясен отговор защо тези вестници занимават с авторитета на български министър-председател, с авторитета на България като цяло. И ние считаме, че компетентните органи най-после трябва да кажат е ли е вярно това, е ли не е вярно. Да се опровергае, за да спрат да хвърлят кал върху авторитета на България. Но това, което излезе в този немски официоз, е много притеснително. Казвам го това, защото, примерно, девиза на екогласност е за чистота в околната среда, но и в душите на хората. В обществените взаимоотношения и българското общество трябва да е наясно какво става в тази държава и с неговите първи ръководители, вярно ли това или не е вярно. Благодаря ви.
Аз в заключение ще спомена само няколко думи, свързани с проекта на закон за изменение и допълнение на закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Както каза господин Симов, там действително има един параграф 25 в допълнителните заключителни разпоредби, според който с една така проста юридическа техника се отваря не врата, ами цяла порта. И действително, най-вероятно ще цементираме българското Черноморие, защото така като гледам и кметовете черноморските Созопол, Приморско, Несебър се бяха събрали и така доста интересни за нашата логика така изводи и че не може този закон да бъде толкова рестриктивен, като един вид, че ще ли да се изгонят инвеститорите, не може ли да си приемат общите устройствени планове дълго време и всичките техни съображения за нас са непонятни, т.е. ние не можем да разберем каква е логиката на въпросното лобиране. То логиката е ясна. Ясно е, че ще има много инвестиционни проекти, които ще бъдат одобрени и които ще започнат евентуално, пък и, не дай си Боже, някакво строителство в тия зони. Така че нашето мнение е, че въпросният параграф трябва абсолютно да отпадне. В максимално кратки срокове трябва да се приеме проекта на закон за устройство на Черноморското крайбрежие, така както е описано в същия, и забраната за строителство в 100-метровата зона трябва да остане. Това са нашите, в заключение, нашите съображения по отношение на този проект. Въпроси, мисля, че можем да приключим за сега.
Благодарим,
мерси.
До нови срещи.